Ozatlık Radyosu Selim. Микрофон алдында Олсу Кырмыш бүгүнгү тапшырууда. Экологлар Казанда табигатнын жокко чыга барууна шен койгон. Мукса урманын кесип түзүлүш башталганга уруксат алынган. Татар башкыр дүйнөсүндө сабан туйлары берилди. Бүгүн узган атнадагы байрамдарга эмгак кылабыз. Ирак күн чыгышынын биринчи сабан туйу Хабаровскда узду. Татарстандын Соба району Мингер аулы сабан туйунда заманча ярыш һәм күңел ачуу чаралары болду. Кызган тоба тапшыруу татар эстрадасынын ер жерчилери менен тоонуштурууну давам этет. Рустам Исхакынын бүгүнкү кунагы Башкортстандын Октябрьский шаарынан Казанга укурга келген еш башкаруучу Диана. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Казан думасы депутатлары соңгу отурушта Нукса урманын бөлүп алып, анда бийик йортлор түзүүгө ризалык берди. Нукса урманын соклоо үчүн уюштурулган иштимагый түркүм түзүүчүлөрүн яклаган Татарстан жогору мекемеси карарын Руси мекемесине шикаят этерге жыйна. Экологлор баш калада табигатнын жокко чыга барууна шоң сууга. Ноил Аланы тыңдайк.
Нукса урманын соклап калуу үчүн уюшкан иштимагый түркүмнүн жетекчиси Раушания Яхферова Казан думасы депутатларынын үз-үзлөрүн тутууна исләре киткен. Халык мәнфәгатьләрен кайгыртып, шәһәрнең киләчәге турында уйлаучылар түгел алар, өстән кушкан күрсәтмәне үтәп утыручылар гына ди Яхферова. Аның сүзләренчә, депутатлар Нукса урманының бер өлешен бүлеп алып, 14-20 катлы 5 йорт төзергә рөхсәт биреп, халык алдында үзләренең дәрәҗәләрен бөтенләй төшергән.
И когда дошли до нашего вопроса, я была просто в шоке.
Безнең мәсьәләгә җиткәч мин шок каттым. Бердәм Русиядән 40 депутат бөтенесе хуплап тавыш бирде. Ә моңа кадәр алар ризасызлык белдереп, бу адымга каршы иде. Бер төн эчендә алар үз фикерләрен капма-каршы якка үзгәртте.
С разницей в один день они полностью поменяли свою точку зрения.
Дия Хфарова, Дума утырышында Нукса урманы язмышы тәнәфстән соң махсус беренче сорау булып каралган. Ә тәнәфскә таралыр алдыннан бердәм Русиядән булган депутатларга бергә җыелу кирәк дип әйтелгән. Яхфарова сүзләренчә, нәкъ менә шунда аларга шәһәр башлыгы Илсур Метшин урманның бер өлешен төзелеш өчен бүлеп алу карарын хупларга кушкан булырга мөмкин.
Я выступала на Казгурдуме, говорила, что наша инициатива полностью поддержана. Министерство лесного хозяйства. О том, что это...
Мин Казан шәһәре думасында чыгыш ясап, безне экология министрлыгы да, урман хуҗалыгы министрлыгы да хуплаганны сөйләдем. Алар да бу урманны саклап калу ягында. Әлеге җитди оешмалар вәзгыятьне тикшерде инде, безгә теләктәшләр. Әмма шәһәр үзен башкача тота.
Придерживаться вот такого направления.
Дия Хфарова. Шәһәр хакимияте әлеге йортларны төзүчеләр белән килешкән булуын һәм әлеге хәлнең асылында бар тик акча мәсьәләсе генә ятуын да кире какмый ул. Бу дума утырышына кадәр шәһәрне тәртипкә китерү комиссиясе әлеге мәсьәләне думага чыгару-чыгармау һәм Нукса урманын төзүчеләргә бирү-бирмәү мәсьәләсен караган. Анда Казан районара экология прокуратурасы вәкиле Гөлшат Гомәрова чыгыш ясап, шәһәрдә экологиянең болай да начарая баруы турында җитди дәлилләр китергән. Гомәрова сүзләренчә, 2006 елда Казан шәһәре думасында башкаладагы яшеллекләрне теркәү карары кабул ителә. Әмма шәһәр хакимияте бу карарны ахырына җиткермәгән. Бары тик шәһәрдәге 2 райондагы яшеллекнең паспорты эшләнгән. Елда бу паспортлар яңартылып барылмаганга, алар мөддәтен югалткан. Бүгенге Казанда күп яшеллек булуын беркем дә әйтеп бирә алмый. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 50 гектар яшеллекнең юк ителүен белдерә. Бар тик аның 10% гына яңадан утыртылган. Канун нигезендә берәр урында яңа йорт төзү өчен яшеллек юк ителсә, алар урнына яңалары утыртылырга тиеш. Белгечләр йорт төзүчеләрнең яшеллеккә төшкән эшләре булмауына, алар агачларны утыртуын, әмма карап, су сибеп тормаганга бик күбе кырып юкка чыгуын әйтә. Гомәрова сүзләренчә, Казанда һәр кешегә тиеш яшеллек нормадан 2.5 тапкыр кимрәк. Тәләпләргә күрә миллионлы шәһәрләрдә бөтен мәйданның 45% да агачлар үсәргә, яшеллек һәм сулыклар булырга тиеш. Шәһәр ситендәге Аккош күле урманнарын да кушып исәпләгәндә, Казанда 22% яшеллек, ягъни табигать пышмагы бар. Казан федераль университетының ғамәли экология профессоры Нәфисә Минхаҗевада Нуқса урманының бер өлешендә йортлар төзүгә кискен каршы. Казан шәһәре депутатлары бу ялгышларын алга таба төзәтерләр дип өметләнә ул. Хәлләр булай барса, Казандагы бөтен табигатьне юкка чыгарырга мөмкин бит дип әйтә. Минхаҗева сүзләренчә дә, урман кистек, йорт салдык, ә аның бәрәбәренә агач утырттык дип кенә эш бетмей. Ул утырткан агачлар һаваны сафландыра башларлык булып үссен өчен дистә еллар кирәк. Монда сүз шәһәр өчен зур әһәмияткә ия күпер дә иҗтимагый сәяси әһәмияттәге бинада түгел, ә гадәти йортлар турында бара. Аларны башка урында да төшергә була, ди Минхаҗева. Галимә сүзләренчә, шәһәрнең экологик системасы бик начар хәлдә. Ул аны табигый экология каркасы дип атый. Шәһәр читендәге урманнар, ул урманнарны шәһәр үзәге белән бәйли торган юл читенә урнашкан агачлар һәм парклар бер-берсе белән тоташып, гади генә әйтеп әйткәндә, кешенең кан әйләнеше кебек, башкаланы кислород белән тәэмин итеп тора. Әмма бүгенгә Казанда мондый система юк. Шәһәр хакимиятләре дә җитәкчелек тә яшеллекнең елдан-ел кими баруын яхшы белә, әмма тиешенчә эшләми. Шәһәрдә сквер һәм парклар булдыру турында махсус программ кабул итүгә карамастан, җитәкчелек игътибарын яшеллеккә түгел, ә ниндидер корылмаларга бирә димин хаҗиба. Нуқса урманының бер өлеше юк ителсә, шәһәрнең табигый системасына зыян тагын да арта төшәчәк. Нуқса урманын саклау төркеме җитәкчесе Раушания Яхфарова сүзләренчә, урман киселеп йортлар төзелсә, экологиягә генә түгел, ә бу бистәдәге яшәешкә дә тискәре йогынты ясаячак. Кешеләрнең түземлегенең соңгы шиккә җитеп килүен дә әйтә ул.
Вот социальный коллапс нашей власти никак не могут просто предотвратить. Он будет развиваться дальше, потому что жители...
Социаль коллапсны безнең хакимиятләр берничек тә бетерергә тырышмый. Ул алга таба да артагына барачак. Кешеләр әллә ничә тапкыр митингларга чыкты инде. Бездә балалар хастаханәләре белән хәлләр мөшкел. Өлкәннәр хастаханәсен әйтеп тә торасы юк. Яшәеш өчен кирәк булган бөтен оешмалар бездә бик зур нагрузка белән эшли. Шәһәрнең башка бер өлешендә дә алай түгел. Йортлар төзүне дәвам итәләр. Бу мең фатирлы тораклар төзелсә, бездә яшәүчеләр тагын 3-4 меңгә артачак. Безгә иң якын мәктәп 2 сменада эшләй. Параллель сыныфлар 6-шар, 2 смена арасында укучылар да бар.
Это увеличение населения еще на 3-4 тысячи. У нас ближайшая школа работает 6 параллельных классов в 2 смены, еще даже есть межсменка.
Ди Яхфарова. Нуқса урманы өчен көрәш бер ел дәвам итә. 2012 елның мартында Казанның Совет районы мәхкәмәсе Нуқса урманын саклаучыларны яклап карар кабул иткән иде. Соңыннан төзүче ширкәт бу карарны Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итте. Югары мәхкәмә төзүчеләр ягына басты. Раушания Яхфарова үзләренең бу хәлләр белән генә туктап калмаячакларын, ә Русия югары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкләрен әйтә. Нуқса урманын сак 2700-ләп имза да җыелды. Бу проблем турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да хат юллаганнар алар.
Казанда Нуқса урманы өчен барган көрәш турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
21 июньдә Алтын Урда дип аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлый. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде корылтай уздыру да күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Ландыш Харасовага Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов сөйләп бирде.
Элекке Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатыннан төрле кайберләр аның төрле этнографик төркемнәр төрле исемнәр белән йөри әйтик, башкорт татарларын, нугай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү, чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позициядә торабыз. Башкорт дип аталып йөри торган этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, нугай татарлары. Нугайлар дип йөрүчеләр, алар шулай ук нугай татарлары. Кумык дип йөрүчеләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада, шикергә чыкканда аларны бүген дә татарлар дип беләләр. Аларның телләре безнекеннән бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәт ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбыз. Менә бу шулай аерым эшендә яңа сайт булдыралар шагыйле, бу координация үзәге өчен Çünkü türlü bir sürü cilde bulganca internet aşağı bir gün cingilerek aralaşırga şu Skype konferansı var. Lakin internet hareket bulmuyor bu real hareket. Çünkü aldan bu hareketini başlayıp cibergençi bir yıl ve yakın biz onda katlaşımlı kişilerini barladık. Her birisi bilen real tırmışta uğraşıp, aralaşıp, onların pozisyonlarını bilip, işin görüp bilgen kişilerine gider tutuyacak biz. Nindidir virtual dünyadan gelip gelgen kişiler retügül. Çünkü başta gariza ya ki onlardan telden olsa da gariza, ondan realine uğraşıp, ondan konkret zadaşılarını, konkret maksatlarını anlatu, ulaşu, birge kimler sesliyola, bu millet için alın. İkinci punktu bu, Katarlarının yüz arası yerdemleşir sistemisi bulduru. Tek neşikten bunda Katar kişi kileyip, kırga kirege yakiyen de başka maksatla anımında karşı alırlık kişiler bulurga deyiş, onlarga kim neşik bulduralı yerdem iterge, süper tursun duyarak kaçınana bir kıska etken deyil.
Siz aytingiz mana kishilarni bir yil bo'yi borladik dedingiz. Harakatga necha kishi kirir deb mana hozirga birinchi shiratda planlashtirila. Ham
birinchi shiratda mana hozirga 21 kishi haliga. Chunki hali u aybirni kirib aytganga oldin urda harakat ishni boshlaydi. Aytganga hali ish kunakin, shu vaqtda u 21 iyun kuni o'zining ishini boshlayacak. İkinci yıllardan ikinizde. Biz o kimi koordinatı Sovet'e de gene bir biz 4-5 kine kişi çalışıp alalımız bağın bir tapkır. Bağın bir tapkır. Kim etmiş ki çakatlarını dürüstleyemiz. Yıllarını açıklayemiz. Sizler işleyip başlayıp 21. yüğünden. 21. yüğün peki bir türlü burungudan gelgen bizim babalarımızın oğlu kün deyip atılgan peki yıl ister atılgan kini. Eng zo'r jiyinlar 21-17 iyundan 27 iyunga xatir o'tgan yangi stil bilan olgan vaqtda. Mana shularga aytib aytilgan edi.
Siz aytdingiz, mana koordinatsion shuraga kirgan kishilar jiyilashaq deb, siz mana qoya jiyilashaqsiz, bu jiyilular Qozonda bo'lashaqmi yoki boshqa Rossiya tibagida bo'lashaqmi?
Yo'q, koordinatsiyadagi bu birinchi jiyilu Boshqirdiston territoriyasida bo'lashaq endi. Chunki bizning onlar degan u yoq tatarlari shu vaqtda Zeyge Koragan'da kübrek yuvarak hem turmuşka eriyelerek koruyorlar. Bu Altınur'da diken türlü hareketler nedir birleşmeler alar bitti. Peki bizi alarının absolut köpçeliğinin turmuşka eriyel koramağı. Nedir absurd ideyeler ki terpçikuları bizi yaşam. Biz eriyel turmuşta yaşayışı kişi her biri bizim üzerinin işi var, üzerinin biznesi var, üzerinin üzerinin yolu var, ibaret şunun için ayrım hareketidir gelip değil. Çünkü başka hareketlerden küp devirleri bile bizi rizatı gülecek.
Ne siz ettiniz için de hareketler, işmalar küp deyip. Ne sizin hareketini olganda, ne tizildi Altın Urda hareketi, ne irtegeden 22. iyun başlandı deyin. Nereden başlayısınız işini?
Bu en birinci sitip evine bayağı üzeri etken şey çünkü internet bu en birinci sayıp işliyiz. Orada zakaz verildi mi? Lakin o 22'sine yine şey başlar deyip ulamayın mı? Bulay işinin planı biz yakınca şeyge yine tizip koyduk. Bizim iyul ayına kişkine yine kırıltay ziyerga diyen içeriz var. Yine jiyen ziyerga diyen içeriz var. Bakın bir tapkır. En birinci konkret maksat biz balalar için Tatar tarihi boyunca kitabını hazırlayız. Bizden gelmene bu küzge hatrik ilgiri bulmaz mı diyen. Tatar şemine Rus kitapları satı var mı diyen hazır. Getirili matur illüstrasyonları bile. Ve şu şimdi kitap hazırla anı çıkar o. Bu anda diye işleri hazırlayan işlerimiz çok değildi bizim. Bütün eline diye başlamış eğitimi bulmayın. Lakin bu diye bile bir sene eğitim alalım. Sosu birinci sayın işlerce kitapını, o zaman materyal diye başladık. Bu hareketin işi o ekringine başlandı indi. Birinci yılıp, şu kırıltay ziyin yasap almışa bulmayacağım ki eken bir tağın bir tapkır kinyasi, tağın bir tapkır bütün fikirlerinde tınlap, yanı iyi diyorlar tutlap, планнар сусулдырак.
Ә ул Кырылтайның программасы бармы инде, ул кайда булачак, нишесе булачак?
Программасы юк, ул табигатьтә булачак. Ну, мин якынча гына әйтә алам. Мисым районында үткәрергә җыенабыз инде без аны. Мин ди бер бүлмәләргә, залларга җыелып сүзерез. Табигатьтә әле кичә бабайлар вакытында калганча. Җыенып, бәйрәм итеп, шушында ул җитди мәсьәләләрне киңәшеп, шушындый, чөнки безнең читтән килгән Перемнан әйтигәндә, Самарадан, Оренбургтан, Астраханьдан килергә дигән кешеләребез бар. Яларга да бер табигатьтә ял булыр инде ул. Ниндидер кызу казанда йөрүгенә түгел. Хәрәкәтнең туына тарын нәрсә сәбәпче булды. Шундый вакытта яңадан теге булгарчылык идеясы алга сөрелә башлады. Һәм даже хөкүмәт тарафыннан без моңа бик каты каршы, мөселер. Бәлки ул теге бер 300-400 кеше бар инде саташы бире торган алар каршы булырга. Икенчедән бәлки динчеләр каршы булыр, чөнки без анда алдан ук положениеларда кирттик, лига бирелгән кешеләр анда яшын китерелмәячәк, чөнки аларның үз юлы, безнең үз юлыбыз. Бу теге дөньяви хәрәкәт. Каршы булганнар, ул шәһәр кешегә һәрвакыт каршы булалар инде. Без теге җыелган вакытта да үзен нинди дә булса конкрет эш белән күрсәткән кешеләрне генә җыябыз. Шуның өчен алардан курыкмыйбыз.
Хәрәкәтнең бер юнәлеше булып алтын урда мирасын барлау тора ими? Моны ничек эшләргә уйлыйсыз?
Чөнки безнең менә алтын урда чорыннан калган 200-гә якын шәһәр урыны, крепость урыннары бар. Менә әлеге җәйгә тагын ки программабызның да үзегез әйттегез инде бер бүлеге шушы булдыра алган хәтлек Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясендә булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларны, алардан калган менә әле үлеләр бар, кәшәнәләр бар. Аларны фотога алырга, аттестация алырга, шушы ук археологлар белән бер җыенсык әзерләргә җыенабыз без Алтын Урда мирасы буенча. Аннан Алтын Урдадагы Алтын Урда чорында татарларда яшәгән йолаларны барлау буенча филологлар, этнографлар белән берлектә, менә тарих институты белән дә Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт белән дә бергә эшләп тагын бер җыентык әзерләргә дип уйлыйбыз. Безнең аларны чыгарырга спонсорларыбыз инде бар, ул китапларны әзерләргә кирәк. Менә мирасны барлау шул. Чын татар йолаларын, чын теге татарлык булган, чөнки безнең хәзер бик тырышып шушында Идел буена гына Казан тирәсенә генә кысып куярга телиләр. Бу бүген Россия дип атала торган дәүләт, ул безнең дәүләт. Чөнки мин менә теге тарих факт буенча бер нәрсә әйтә алам. Казан ханлыгы алынып 200 ел үткәннән соң да Алтын Урда чорында бирелгән хан ярлыкларын урыс дәүләте теге чын көчле юридик документ буларак кабул иткән һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзе бу бүгенге Россия дигән дәүләтнең нигезендә Алтын Урданың яткан кичәсе. Без кичкенә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеяларда чыгармыйбыз, кычкырмыйбыз. Безгә, безгә татарны югалтмаска, берләштергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетә икән, татар киредән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу оешма?
Электрон адрес бар, мин социаль сетьләрдә куйдым, altinurda@gmail.com электрон адресына, яки контакттагы минем бик язырга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бөтен әйберне, бөтен эшне бары тик татарча гына алып барырга дип. Татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телне белми генә дигәннән аның үзен татар, мин Алтын Урда татар варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел. Әле урысларны да өйрәтеп торабыз, бергә эшли торган. Ул юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да, керешек дидегез шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ну, башкорт теле дигән әйбер ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бер нинди аерма юк. Кумыслар белән алар үзләренчә әйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсе аңлашабыз. Хәтта төньяк казаклар белән дә шулай. Тел барыбер сусы безнең татар теле ул бөтен урда шырыннан килгән телнең бөтен нечкәлекләрен үз эченә алып бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бигегә дә битмез. Шуның өчен монда да индирдәй булырга уйламыйм мин. Татар теле һәркем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә алар икесе татарча сөйлиләр. Ярчей, сиз китерләр агыт сөйләсәдә, яки сибир татары белән икесе татарча сөйли, диалектлары башка, ләкин ниндидер каршылыклар килеп чыккан күрмәм.
Һәм аңлашылмаган сүзләр шырый бит булган дигән.
Анысы авыл белән авыл арасында да булырга мөмкин аның. Чөнки милләтнең мирасы яшәү шул хәтле бай, кемдә нәрсә сакланган. Менә аларны ул аңлашылмаган сүзләрне, диалектал сүзләрне киресенчә барлап, популярлаштырып, тиздән аварутка әйләнешкә кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки ул да безнең мирас. Ниндидер сәбәпләр аркасында кайсыдыр сүз әйтик Татарстан территориясендә онтылган, кулланыштан чыгып калган икән, Башкортстанда ул бар икән, яисә ул Астраханьда бар икән, яисә Кавказда бар икән, аны киредән үзебезнең телнең әйләнешенә кертелгән. Чөнки татар әдәби теле дигән генә әйбер, ул бик тар әйбер. Ул Казан арты, Казан арты сөйләменә нигезләнерәк эшләнгән әйбер. Алардан башка да телнең байлыгы бик зур. Менә аларны барлау шушы Алтын Урда мирасын барлауга кирәк инде.
Илфак Шиһапов яңа хәрәкәтнең координаторы, ул Алтын Урда дип исемләнгән хәрәкәтнең ничек эшли башлавы, аның максатлары һәм планнары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Россиянең ерак көнчыгыш төбәкләрендә быелгы сабан туйлары Хабаровскидан башланып китте. 10 июнь көнне халкыбызның милли бәйрәме ерак көнчыгыш федераль бүлгәсе үзәге Хабаровский шәһәрендә бәйрәм ителде. Шәһәр тарихында бу 9-нчы сабан туй булды, ди анда катнашкан безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева.
Гадәттәгечә сабан туйы шәһәрнең Ленин исемендәге стадионында үтте. Бәйрәмдә Казаннан кунаклар да катнашты. Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин, Казан ярминкәсенең тендерлар булдыру бәйгесе һәм электрон сәүдә хезмәте башлыгы Руслан Семенов, Казан егетләре төркеме җырчылары Артур Минхаҗев, Марат Галимов, Айдар Әгъләмовлар ерак араларны якын итеп, милләттәшләребез янына килде. Татарстаннар ерак көнчыгыш татарларына тансык булган котлаулар, милли бүләкләр, күчтәнәчләр, җыр, моң алып килгән. Хабаровскида узган сабан туе хакында шәһәрнең милли мәдәни автономия рәисе Сәрвәр Туктаров сөйләде.
Бездә булды сабан туе Хабаровскида. Бик яхшы уздырдык сабан туены. Анда бик күп булды кунаклар. Правительстводан булдылар, Казаннан делегациясы булды, делегация рәисе булды Калимуллин, Фарид, ансамбль Казан егетләре булдылар. Бик яхшы алар үттерделәр үзләренең программасын.
Батыр кем булды быел?
Быел батыр опять булды Арыков Алексей. 5-нче мәртәбә ул булды. Бик яхшы ул көрәште, бик ямне көрәште. Бөтен призларны ул алды.
Сәрвәр әфәнде, менә сезнең сабан туйны үткәрүдә кемнәр сезгә ярдәм итте? Яисә сезнең спонсорлар кемнәр булды?
Безнең спонсорлар булды Татарский бизнес клуб. Бездә 15-16 бизнесмен бар Хабаровскида. Алар ел саен акча бирәләр. Бу акчаларны бюджетка салабыз. И бу бюджеттан алабыз бөтен мероприятияларга безнең автономиясының.
Сезнең сабан туйны үткәрүдә яшьләр катнаштымы?
Безнең сабан туйларны яш малай кызлар үткәрәләр. Татар малайлары, татар кызлары. Сценариесын үзләре язалар, алып баралар. Бөтен конкурсларда яшьләр ответственнылар. Бик яхшы эшлиләр. Сабан туйны безгә кала только материально-техническое снабжение сабан туйны.
Халык күпме килде?
Бу елда халык күбрәк килде. 4-5 мең кешеләр килде. Погода бик яхшы булды сабан туйга.
Сез Хабаровскидан Милли мәдәни автономия рәисе Сәрвәр Туктаровны тыңладыгыз. Ул шәһәрдә үткән сабан туй турында сөйләде. Хабаровский сабан туйы тәэсирләре белән Казан кунаклары да бүлеште.
Бик күп сабан туйларда булабыз. Аңа менә шулай итеп тормыш безне төрле-төрле төбәкләргә, төрле-төрле шәһәрләргә, төрле-төрле җирләрдә йөртә. Мин бәхетле дип үземне бик саныйм, чөнки менә шундый кешеләр белән аралашасын, танышасын, ул үзе бер бәхет, зур бәхет. Менә узды Хабаровскта сабан туй. Бик матур итеп үтте, бик ошады. Ошады халык андагы булган кешеләр бик матурлап кабул иттеләр, бик матурлап карадылар. Безнең белән бергәләп җырладылар, биеделәр. Төрле җирдә төрлечә кабул иттеләр. Ничектер шит төбәкләрдә, шит җирләрдә Татарстаннан кала мин әйтәм инде. Кеше сагынып ала артистларны дип әйтәсем килә. Безне менә җырлап бетергәннән соң җылы иттереп кул чабалар. Карашлары шулкадәр матур. Рәхмәтләрен әйтәләр концерт беткәннән соң, сабан туй менә үз-үзен сырашыбызны беткәннән соң килеп, һәрберсе кочаклап, хай улларым шулай матур итеп җырладыгыз, шулай матур иттереп үзегезне сәхнәдә тотасыз, шулай матур иттереп аралаштыгыз безнең белән дип, шулай киәләр. Сабан туй бик матур булып үтте, Хабаровскта бик матур көн булды, шулкадәр җылы көн, кояшлы көн булды. Алдагы да менә алдагы елларда аларга тагы да күбрәк халык җыелсын. Анда төрле милләттән булдылар кешеләр. Анда грузиннар да, әрмәннәр дә булды, марилар да булды. Марчада бийләр анда, татарчада бийләр, менә шулай итеп сабан туй үзе бер зур шундый төрле националистта җыя торган бәйрәм инде ул. Ул менә көчле бәйрәм, дөрес бәйрәм. Әби-бабалардан килгән бәйрәмбез. Шуңа күрә аны сакларга кирәк. Шуңа күрә мин шы үземнең татар булуым белән шушы сабан туйларда үземнең ниндидер бер кешегә өлешемне керткәнем өчен бик бәхетле кеше дип саныйм үземне.
Сез Хабаровский сабан туенда булган Татарстанның атказанган артисты Артур Минхаҗевны тыңладыгыз.
Хабаров сабан туена зур бәя бирмәкче идем. Бүгенге көндә бөтен оештыру эшләре татар җәмгыятьсендә утыра. Бүген халыкның шатлыгы, халыкның бәйрәмне кабул итүе менә бу бөтен эшләрне бу нәтиҗәдә булып тора. Бүгенге көндә мин дәүләт кешесе буларак бу сабантуйга бик зур бәя бирдем. Алар монда үз акчаларын кушканнар, үз вакытларын сарыф иткәннәр. Монда дәүләтнең бер тиен акчасы юк, әмма дә ләкин шундый көчле бәйрәм булып чыкты. Бу бәйрәмдә барсы да хуҗа. Миңа бүген шада сабантуйда 18-20 яшьлек яшьләрнең бу сабантуйда хуҗа булып йөрүләре. Миңа бик шада сабантуйда 3-4 яшьлек балаларның бу сабантуйда биеп, кунак булып йөрүчеләре булды. Ул шундый табигый булып тоелды миңа да. Менә бу күпме таләп итсәң дә балалардан андый ачыклыкны, андый иркенлекне күреп булмый. Бу бик каты табигый сәнәгать манарга, шабанарга гына кирәк. Әмма дә ләкин тагын бер ягына бар. Дәүләт кешеләре ягыннан бу сабантуйга игътибар кыскачка караганда әзрәк. Үзәкнең дә һәм дә менә бу Хабаровск краеның әзгенә җитештерелеге бар. Ни күләмдә бу әйбергә оештыру җитмәгән. Әзгенә игътибар җитми. Әзгенә игътибар кирәк. Ни өчен дигәндә сабантуй бәйрәме ул бит татарлар өчен генә түгел, ул бөтен халык өчен, бөтен җәмгыятебез өчен. Ул безнең җәмгыятьне уртаклый да, туплатыра да, ул безне зур хезмәт бәйрәмнәренә чакыра. Аннары менә бүгенге сабантуйда мин алып килдем үзем белән тагын бер Казан ярминкә выставочный комплексның представителен на русском Александр Семеровна. Ул менә бүгенге көндә без 3-4 предприятиелар белән шул предприятиенең хуҗалары белән очрашулар оештырып, Алла теләсә, министр белән очрашып, аларның уртак выставкаларын, ярминкаларын Казанда оештырырга исәпләрбез бар. Һәм дә Казандагы булган предприятиеларны Хабаровска килеп оештырырга. Әгәр дә аралашу кемгәдер файда китерә икән, кемгәдер табыш китерә икән, ике халык арасында, ике республика арасында, Хабаровск краенда, Татарстанга да бик каты бер ярдәм һәм мәнфәгать булып тора иде. Шуңа күрә мин алып килгәнемдә бу оештыру өчен җигетне нәрсә өчен ул оештырсын, Кытайлар да килсен безгә, Японнар да килсен, Кореялар да килсен, без бөтен кешеләргә ачык. Әмма ләкин алар арасында без торырга тиеш. Без алар идея итеп, yani yönelish bir kürsetip, onlar bizge gelgende biz alarını yıştırıp birsek, onlarga da jingil bulur, bizge de jingil bulur. Gelecek bulacak şu vaqtta siyasetni ekonomik bilen belep alıp barsak, hem de o halıkka da iş birse, kişige fayda birse, aralarda faydalar köbrek bulur. Fayda köbrek bulsa, bizning uchrashuvlar sonman tuyda bayram gire iti bulup kalmaz, o bizden zor eybirlerge netice bulup kalır idi. Bugün günde Sabantuy Meclisi, o bizden bütün maktanır gada bizden mücidle biri, işleger işlerini kusetirge de biri. Bunlardan da yakşı kral da yok, hiyal da yok. Ortak işler, ortak menfaatler, ortak kazanışlar hem şular olsun idi.
Диде Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының эшләр идарәчесе Фәрит Калимуллин. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Тоҗиева.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән Казанга укырга килгән яшь башкаручы Диана. Бәрәүзе ул сөйгән ярына багышлап язылган җырга төшерелгән клип белән яшьләрнең игътибарын алды. Диана үзенең татарча камил белмәвендә Башкортстанда хакимият тарафыннан алып барылган тел сәясәтеннән күрә. Алар Октябрьский шәһәрендә татарча сөйләшмәгәннәр. Хәзер ул туган телен өйрәнеп, татар телендә җырлар яздырып клип төшерергә тели. Диана Сафарова белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, эфирдә Кызган таба яшьләр тапшыруы. Без сезне яш башкаручылар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз Диана Сафарова. Сафарова фамилиясен ишеткәч, сезнең кызыксыну тагын да арткандыр. Безнең дә интернетта күрүгә Диана Сафарова кем икән, ул каян икән, ул кем кыз икән, ул дигән сораулар туды. Һәм инде без аны күрдек анда интернетта русча җырларын, русча клибын. Аннан соң үзе белән танышып, берничә сүз язгандан соң белдек аның татарчада җыр язуын һәм күрешеп, очрашып сөйләшергә булдык. Бүген без танышабыз Диана Сафарова белән. Диана, әйдә таныштыр инде, син каян килдең, кая тудың, җыр өлкәсенә ничек килеп кердең? Кирип барасың дөресрәге.
Сәмисез, хөрмәтле дуслар, мин Диана Сафарова. Тудым мин Башкортстанда, Октябрьский шәһәрендә килдем Казанга 4 ел элек.
İşte biləbiz Октябрьский шәһәрендә анда яшьләр татарчаны бик үк белмиләр. Ниндер анда стереотип бар, татарча сөйләшү ул модна түгел икән.
Юк, юк, стереотип түгел, бу национализм, очень большой национализм, то есть башкиры, только должны быть одни башкиры. Татары их не признают и поэтому все уезжают, наверное, в Казань, в Татарстан.
Шуңа күрә анда татарча сөйләшү кыен булды, әйме, Октябрьский шәһәрендә.
А я кыен булды, кыен, потому что никто не понимает, и анда колхоз әйтәләре.
Ә Казанга нинди уй-хыяллар белән килдең чыннан да?
А мин монда килдем вообще Казанга на учебу, университет культуры и искусства, музыкальный факультет, мин инструментальный исполнитель. У ним, а я, инструмента у ним, фортепианолар, струнный инструментлар, хореография.
Ничего курса син бүген?
Мин хәзер уже өченче курс, то есть бетерем, экстерна 3,5 года бетерем.
Җырлый башлау кайчаннан башланды? Бик күп җырчылар сөйлиләр инде, 5 яшьтән җырлый башладым, 10 яшьтән мәктәптә укыганда. Синеке ничек булды?
Ну, вообще, да, тоже с детства. Ну, музыкальный человек с 6 лет, музыка, занимаюсь только музыкой. Лауреат-дипломат именно по инструментарию, лауреат-дипломат международных всероссийских. Жерладым инде уже с детства в садике, в школе.
Инде жерлар.
Ну, такие уж детские. Про капитана.
Капитан, улыбнитесь.
Ну, детская, это садик там был, да? Инде.
Татарша жылағамыз, татарша?
Юк.
Русша жылар көбірек жыладың?
Айе.
А сен әтиенің білен татарша сөйлешесің? Алар татарша сөйлешелер ме?
Айе, сөйлешелер. Менің әбиім болды. Мулла, Қазаннан. Алар келдилер Казандан.
Ютазыда кимдер келдир, тууганың барды Бишкектен.
Айе, то есть алар получается родились в Казани, были здесь имамами. Алар раскулачили в то время, уехали в Ютазинский район.
Алар Ютазинскийден Октябрьский раньше кеткендер.
Анда оттуда Нимяньин.
Ютазыда.
Айе.
Ани кем исем исем?
Зульфия.
Зульфия Хазыды.
Зульфия Сафарова. Айе. Они уже келды Октябрьский шахарин.
Тим Хасиякан. Шында туған.
Айе, шында туған.
Татар егіті.
Татар, шын татар.
Син фамилияны ешткеш сұрау туды. Син Сафаровлар нәсіліплен туған түгілмін мұндағы? Әліккеге милицейлер баштығы. Асхат Сафаров бар бетінде, син аларын туғаны түгілмі?
Йок, мен Марат қызы. Шеттім, конечно, но, к сожалению, к радости, наверное, мен Марат қызы.
Айткенлер бар мұшылай, син Сафаровның қызы түгілмі деп?
Бары, бары.
Пайда, интернетта дұстар арасын?
Не так много, но, скорее всего, в основном в клубах где-то, он дает в мероприятиях массовых. А так, ну, не так часто. Часто вопросы задают, скорее всего, не знаете ли вы, то есть не сестра ли Альбина Сафарова. Это больше задает вопрос, чем про НВД Турнда.
Альбина, кому мы брафу бельмин?
Мен тоже білмедім, но іштім рэпер, хип-хоп ли, шында.
Шында испанский.
Жерші тоже, но как сказать жерші? Рэп, ну, если честно, я не понимаю этих вещей.
А зим нинди стилдер ератасын?
Вообще, мен ератам зарубежный музыкалар, Бейонсы, Шакира, ну, популяр жершілар, Мадонна, Руща, очень люблю, Лепс, ну, все, наверное.
Татарлардан?
Татарлардан.
Салаватлар на ератасын?
Ну, конечно, мало то ушла. Жерші. Не мой вкус, что ли.
А кім барсың мұны? Сенің де бар ма? Сенің зәуіпқа тура келерді кшерші. Асалан, бір турда Салават Миниханов.
О, Салават. Айе-айе-айе. Салават Миниханов. Мен только вот слышу его голос. Песню нужно пить от души. Не умом, как вокалистлар жерлылар. Не умом, как их учат из этого университета Таунда. Пропускать через свою душу. Вот ол именно шулай жерлы.
Салават Миниханов.
Ильвина. Малеке. Раяс Фатыхов уж это отдельный, очень, очень харизматичный, очень нравится мне этот парень.
Синалар блин, тамаш мы была, пайбрлар блин.
Раяс Фатыхов, блин, Курыштык университета, а Салават, блин, Ильвин, блин, Лешалис.
А мне узин шиннан да зурлап, мне жирлар яздыра башладым кайшан. Бірінші жирны кайшан яздырдым.
Бірінші жирны мен башладым, наверное, бір ел.
Нинші каталау?
Язылмаған жер.
Мүшем сон?
Йок, татарша язылмаған жер, но ол так и остался язылмаған жер, потому что пытались мы, так и не записали эту песню. Матур, бит матур жер, но скорее всего...
А
сегодня
хай жирлап кушаталасын бізге? Бірек куплетін?
Язылмаған жер ма?
Ие. Сен язып бітіре алмаған, лекін бәрі бір көңілінде қалғандыр, қатерінде қалғандыр әзір.
Қалған, қалған.
Әне еске түсіріп алады?
Неше айылар, неше айылар, таба алмайша ерім мен сені. Неше айылар, іштен генә, күйлемін сені. Неше айылар, неше айылар, таба алмайша ерім мен сені. Неше айылар, іштен генә, күйлемін сені.
Қызған тоба. Әмін ішік татарша жырлай башырға болды шынан деп. Көңілде бар бір татарлық болғанға мы Қазан бітінде татарлар шәһәре мен нишләп әле шушы жыршылар белән тыңлаймаларын белән сөйләшәм нишләп әле мен дә жырлай алам деп уйладыңмы?
Ну, конечно, конечно, мен бит татар кызы, поэтому и близко татарские песни. Яратам да.
Шуңа күрә әле бу беренче генә җыр булмаса бит.
Юк, юк, юк, юк. Була күп әле җырлар.
Кем белән язарасың син? Кем белән эшлисең?
Ну, хәзер мин эшлим Лиля Тагирова белән.
Көйләр яза инде ул.
Ай-ай-ай.
Аз тавышын кемгә яздырасың?
Тавышын мин яздырам Адель Хамзиндә, Марат Мухин, саунд продюсер мин. Очень талантливый человек.
Қорадық сенің клипіне шетелде түсірілген, яшьләр шетелген, қызық түсірілген бір клип енді, бір романтик рухта. Оның түрінде жүріп кетсең?
Рус жер для себя называется. Таиландта түсірілген. Ну да, конечно, бик матур. Бик был да уже февраль месяц, и бізда мында морозлар, там красота, лето, сухой сезон. Вошли весь остров пешком, локационные места искали для съемок. Джунгли лар, жара 40 градусов, дикие мартышки были, очень их боялись.
Чего ты делаешь? Беркенда чего-то делаешь?
Йок-йок-йок, беркенда, поглядь, офигенно, сегизма, там 3,5 минуты. Куска, но съемок, конечно, было предостаточно.
Нежные кулы, доброе сердце, все это только для тебя.
тәҗрибәмезне күреп, буны алып, үз акчаңа түләп,
Әйе, конечно, конечно. Безнең режиссер, директор Айдар Габдрахманов, молодой, очень талантливый, перспективный парень. Вот это ничего, клип Тушрабис, он блин.
Пасе жирга.
Татарша жирга.
Туша жирга.
Шона, да, синесуретен.
Синесуретен, клип Тушрабис, бил Алла Беса.
Бил, жей.
Бәхет жиле кепе кайтып керерсен күк. Шатлыкка тереп син минем дөньямны. Мине генә уйлап, вакыт юлы буйлап, иңләрсен күк бергә гомер елгамны. Син бит еракта минем уйлар хаман синнен хакта. Күз алдымда тора сине сүрәтем. Синең тавышыңны ишетәм, сагынып өзелеп көтәм. Җырларда җырланган ул хис күрәсен. Синең карашларың мине алга дәшә.
Клип на хай черга уйлисиз менен татарча жырга. Казанда?
Казанда, только Казанда, уже больше никуда не поеду я в этом уже.
Казанда то была не матурурунда.
Ну, конечно, манда, тем более лето ведь, жай. Казанда да бар матур.
Жырша гана булага уйладыңбы? Балки сен бизнесмен менен шугына жазасың.
Ну да, понятно то, что манда шоу-бизнес, блин, Татарстанда. Ну, не заработаешь, то есть больше, наверное, потратишь. Поэтому хазыр мен уже битрем укуну. Через полгода и вторую высшее на экономическое хочу поступать. Ну, ближе, конечно, мне бизнес. Оставить хобби именно жерларга, да, где-нибудь на мероприятиях.
Туйларда, юбилейларда шахшасы?
Раньше, да. Мин раньше биеды.
Нендеки биелерни?
Восток. Ну, belly dance, так можно сказать. Модное слово.
А син биерга узын ерадым, а лайн нендер мектепка ердым?
Ердым. Октябрьске, да, ердым.
Бие мектепне?
Айе.
Биеп жырлап шунда ниндер индива кебек әйбер ясын килмейме?
Килә. Варын би стиле, что ли? Матур бию һәм матур җыр.
Ясызым килә.
Әйе.
Аннары соң менә интернетта карадык синең фотографиялар арасында. Нинди фотографиялар бар инде анда? Хайваннарны сакларга дигән мәгънәдә инде. Ит ашамагыз, нәрсәне аңлата бу дигән.
Я очень рада, что в последнее время это стало модой. Уже ищу элик итне вообще.
Ашаман.
Да, ашаманом. Перестала есть морепродукты после мяса. И иммунитет, блин, уже болеть. Начала простудные заболевания. Поэтому решила все-таки морепродукты. Йоратанда и морепродукты. Их оставить.
А ит ашамы сами
жаз? Йок, ашамаем.
Бу аларны сакнау, хайуанларны сакнау, аларны утырмаскан, да, жазаламаска.
Говорят же, во взрослой жизни все идет с детства. Нужно все проблемы какие-то эти искать в детстве. Вот у меня Аул Даблда и Ке. Две козочки, что ли. Серка и Белка. Я их назвала. Я их кормила каждый день, заходила, ухаживала. Так получилось, что ребенок не понимает, что он ест мясо и кого он ест. Это для его мозга как-то непонятно в то время. Когда узнала, что их сейчас будут уже резать, и я это просто не понимала своим детским умом. Очень сильно ревела, помню.
Жаляга кызгандым инде
аларды. Конечно, конечно.
Ам инде син аларны хәзер дә кызганасың.
Әйе.
Шул фотографиялар белән.
Бик яратам мин, да, животных. Человеческий организм может и без мяса прожить. Очень хорошо.
А мне шундый җырды язарга теләмисең?
Ну, белмим, может быть, и в будущем.
Әлегә синең җырлар шул мәхәббәт турында. Яшьлек, мәхәббәт.
Ну, конечно, в принципе, 99% бить җырлар мәхәббәт турында. Поэтому близко это, бүтән кешегә дә.
Якын.
И, конечно, мәхәббәт с хорошей стороны, или это страдание, или это наоборот.
Үзеңнең мәхәббәтең бармы соң әле?
Бар, бар.
Син кияүдә түгелдер бит?
Юк, әле пока уйламыйм бу турында.
Синең дусларың нинди алар? Татарча сөйләшәләр. Син Октябрьскийдан күчеп килдең Казанга. Матур киенгән, машиналы кыз, клубларга йөрисең. Анда татар яшьләре мен синең дуслар, урыслар мен нинди?
Ну, татарлар да бар, урыслар да бар.
Ничек ял итәсез?
И не только. Но, если честно, бик яратмый мин клублар, потому что да, шумно, накурено. Ну, сейчас молодежь, конечно, им все равно, концерт ли это, им главное, чтобы был алкоголь и громкая музыка. То есть, они очень, я приветствую, мне уши собраться с друзьями, посидеть, поговорить, погулять, может быть, в парке посидеть. То есть это намного приятнее, где-то, может, в кафе посидеть.
Сюляшь утром?
А я именно сюляшь утром, да.
Минди хобби варом бар, жердан башка. Вот кейс тегасын, да шигасын, бреки.
Ой, тыям. Раньше, хазар уже шла тугалинда. А вот раньше, когда беден, все костюмы всю ночь, да, сидела, трудым, тыктым на Садрона, то есть я ротам.
А хазар, я сам на Садрона?
Хазар время не очень.
Не знаю, какие-то хайку брак вахат.
Вот именно хазар укуга, потому что хазар сессия башланды, сессия бара.
А меня мешали изят.
Ай-яй-яй.
Жар, клип, кширу.
Да. Вот со стороны это кажется так все просто, но на самом деле на одну песню очень много уходит и времени, и силы.
А меня ахша да кубки раганда.
Ну, не бежит.
Я зарырышен.
Не бежит.
А син кайна оласын ахшасын нанда? Узен ашлисын мы, Атияни Булышама?
Атияни Булышадры в начале. Ну, хазер, любимый человек, так можно сказать, наверное. Очень нравится мое творчество.
Ол татар кеше.
Зур рахмат, конечно, аларга. Ай, ол татар кеше.
Жаршылар бик көп. Нәрсе керек хәзер менә? Популяр булыр өчен синең карашка. Шыкты яфатлы хәбәр менә син. Блондинка, сары чәчле син. Озын буйлы, буялганың, бизәлгәнең. Күзләрең төсле, кашларың лайык бизәлгән. Ә менә нәрсә керек? Популяр булырсын, чынлыкта.
Ну, это не главное, на самом деле, внешность эстрадная, это не главное. Главное в человеке, в артисте, это харизма. Это самое главное. Может быть и красивый, и матур жерларга, и все остальное, но если нет что-то такого цепляющего народ, ты никому не интересен все равно.
Ярый бигзу рахмат.
Сиңа рахмат.
Димәк, без бүген яңа яш башкаручы Диана Сафарова белән таныштык. Ул гадәттә русча җырлый, инде менә быел татарча да җырлый башлаган. Әле киләчәктә җәен клип та төшерәм дип әйтте. Бик зур рәхмәт аңа, сау булашабыз, киләче очрашуларга кадәр.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Азатлык радиосы.
Қырымның шетте яшәгән қырым татарлары тормышыннан соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Бу тапшыруны сіз Қырымда Мәйдан радиосында тыңлай аласыз.
Азатлық радиосы Мәйдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatarlarının milli gibi ant etkenmenin dinleştirilu meselesi hakkında diskusyalar katlı bir şekilde devam etti. Diyasporadaki Kırım Tatarları, hususen hem Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetleri, Romanya'daki Kırım Tatarları, Almanya'daki, Amerika Koşma Devletleri'ndeki bütün Kırım Tatarları, bu milli marşın dengiştirilmesine narazılık bildirirler. İnternet saytında olgan diskasyalarda veya bildirilerde diasporadaki Kırım Tatarları Kırım baş müftüsü, birinci kurultay hükümetinin cumhurbaşkanı Noman Çelebicihan'ın sözlerin yazganı Kırım Tatar milli giminin halkının özlügünden meydanga getirgen bir milli gim olganın, tarihi bir milli gim olganın bunun dengiştirilmemesi gerekkenin bildireler. Bunun alakalı olarak da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi hem Kırım Tatar Milli Meclisi'ne hem Kurultay Başkanlığı'na bir müracaat yapıp milli giminin dengiştirilmemesi hakkında cemiyetlerine gelgen talaplarını bildirdiler. Bunun alakalı diskasyalar devam etti. Bunların da neticelendirmek için olsa gerek Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın gelecek ay yapılacak toplaşığının kün tertibine de Kırım Tatarlarının milli gimi meselesi de kün tertibine alındı. Elbette buğa diasporadaki Kırım Tatarlar da pek memnun değiller. Turgan yerde Kırım Tatar milli gimi meselesinin çıkarılmasından memnun değiller. Öyle anlaşıla ki Kırım Tatarlarının milli giminin değiştirilmesi meselesi hakkında diskasyalar toktamayacak, kurultayga kadar keskinleşerek devam edecekke uşay. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin milli hareketin yolbaşçıları kurultayda böyle bir şeyin kabul edilmeyeceğine işanalar ve bu tartışmanın bu diskasyasında böylelikle yekunleneceğine ümit eteler. Numan Çelebi Cihan'ın sözlerin yazganı Ant Etkenmen şiiri Numan Çelebi Cihan'ın 1918 senesinde 23 fevralde Bolşevikler tarafından, komünistler tarafından Akyar'da türmede atılıp öldürülmesi ve onun cesedinin Karadeniz'e atılmasından son onun bu sözlerin yazganı Ant Etkenmen şiiri Kırım Tatarları arasında özlüğünden milli gim olarak kabul edilip yıllanmaya başlangan edi. Bilir Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı öz hatırlavlarında ve Cengiz Dağcı adlı dokumenter filmde de ayta edi ki 1927 senesinden son kulak dep sürgün edilgen Kırım Tatarlarının Yalta'dan gemilerge doldurulup sürgünlükke yollanayken de gemi keteyken de gemindeki vapurdaki Kırım Tatarlarının hep bir avuzdan Ant Etkenmen milli gimin yırlaganların kaydetile. Öyle anlaşılay ki bu milli gim Stalin devrinde bile Kırım Tatarlar arasında yırlana biline kabul etilgen edi ta Numan Çelebi Cihan şehit etilmesinden 10 sene geçmeden bile. Mına bu milli gim diasporada Kırım Tatarlar arasında senelerden beri ağızdan ağızga o sözlerinden aytıla, o sözlerinden yırlana edi. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin tepreş derbiza bayramları ötken hafta Gebze'de yapılgan 2. Marmara bölgesi Kırım Tatarlarının tepreşinin yekunlendi. Depreçke Marmara etrafındaki 11 Kırım Tatar cemiyeti kol tuttu. Bu cemiyetke Bursa şehrinden de ve İstanbul'dan ve diğer şehirlerde oturan Kırım Tatar talebeleri de iştirak ettiler. Gebze Kırım Tatar cemiyeti reisi Şerif ve Orak ve arkadaşlarının organizasyasını yapkanı ve Marmara etrafındaki bütün Kırım Tatar cemiyetlerinden beraber gerçekleştirilgeni 2. Marmara Kırım Tatar tepreşi pek meraklı, pek heyecanlı, coşkulu geçti. Böylelikle de bu seneki Kırım Tatar cemiyetlerinin Türkiye boyunca çeşit şehir, köy, kasabalarda geçirgeni kıdırles tepreş şenlikleri de yekunlengen oldu. Türkiye'de 2 sene evvel yurt dışında yaşayan Türk toplulukları ve akraba kardeş cemiyetler daire başkanlığı kurulgan edi. Bu başkanlık başbakanlık yanında teşkilatlandırılgan edi. Buna bu yurt dışı Türkler başkanlığı gelecek hafta 20-21 iyun günlerinde bir çalıştay toplayacak. Balkanlar ve Karadeniz etrafındaki Türkiye halklar, Türk halkları ve bunların olgan münasebetler hakkındaki bu çalıştayda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin yolbaşçıları, bilim adamları ve yazarlar, aydınlar davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi de bu davetke çağrıldı. Bu çalıştayda gelgen insanlar Karadeniz etrafındaki Türk halklarının olgan münasebetler ve bunlarla alınıp varılacak politikalar, alınıp varılacak işler hakkında öz fikirlerin, öz tekliflerin paylaşacaklar. Bu toplaşığa Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri de iştirak edip Kırım'a yapılacak, Kırım Tatarlarına yapılacak yardımlar, alıp barınacak siyasetler hakkında da öz fikirlerin, tekliflerin, projelerin takdim edecekler. Toplaşu Ankara'da 2 gün boyunca devam etmesi planlaştırıla. Türkiye'nin en büyük aşaytlık firmalarından birisinin sahibi olgan ve Türkiye'de bisküvit, şekerleme ve çikolata sektörünün sanayinin kurucularından olgan Kırım Tatarı iş adamı Sabri Ülker 92 yaşında İstanbul'da rahmetli oldu. Sabri Ülker'in İstanbul'da 13 İyun günü Fatih Camii'nde yapılan cenaze merasimini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışkı İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu, pek çok başka ministerler, iş adamları, yazıcılar, ziyalılar, Kırım Tatarları iştirak ve sevgen insanlar iştirak etti. Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazından son Ahmet Davutoğlu, diğer ministerler ve onun balları, yakınları ile beraber cenazesini cenaze arabasına kadar omuzlarında taşıdı. Sabri Ülker, İstanbul Topkapı'daki Kozlu Aile Kabristanı'nda toprağa verildi. Sabri Ülker 1920 senesinde Kırım'da Korbek köyünde doğgan idi. Ta son korantası Büyük Lambat'a koç etti. Sabri Ülker'in babaları 1929 senesinde Türkiye'ye İstanbul'a geldiler ve Sabri Ülker mektebini bunda bitirdi. Çeşitli işlerde çalışkandan son ağası Asım Ülker'le beraber İstanbul'da bisküvit yapmaya, imal etmeye ve satmaya başladı 1944 senesinde. Daha sonra kün künden işlerin büyütken Sabri Ülker ve Ülker firması Türkiye'nin bu sahadaki en büyük firması oldu. Sabri Ülker'in bu kurganı Ülker firması bütün dünyada belli bir firma haline geldi ve binlerle insan bunun onun iş yerlerinde çalışa. Ülker firmasında Sabri kurgan Sabri Ülker'in Murat Ülker ve Aksen Hanım adlı iki balları var. Ülker'in bir balası 9 yaşındayken de rahmetli olgan. Sabri Ülker'in ağası Asım Ülker de Kırım meselesine, Kırım Tatar meselesine alaka göstergen yakşı bir insan edi. Sabri Ülker'in işleri iki tane büyük firması var ve 65 ayrı şirketi firması pek çok işler, sütlü gazlı içecekler, çikolata, bisküvit ve pek çok çeşitli işler yapalar Türkiye'de. Ülker firması ayrıca Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ana sponsorlarından biri olarak faaliyet gösterdi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.